Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 5 ноябрь бейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп бийлик алмашууга алып келген окуяларга туура 1 болду.
Болгону ушул бийлик алмаш болбой. Ушул мындай диалог түзсө да, анткени мисалы 5-инде эмне ойлонду? Ушунча адамдар чыгып атты, эмнеге ушул бирөө чыгып өз позициясын билдирип эл менен бир диалогко барган жок да? Мүмкүн анда башкача кетмек да?
Кошмо Штаттарда президенттик шайлоодо берилген добуштарды саноо аягына чыга элек. Ардагер чек арачылар мамлекеттик чек ара кызматын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин курамына кошуу демилгесин сындашууда. Кыргыз өкмөтү коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал оор экенин, бирок санитардык гигиеналык талаптар сакталбай жатканына тынчсызануусун билдирди. Алдыда мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Эленор Бейшенбе кызы тааныштырат.
Рахмат, саламат Бугарман. Кыргызстандын президентинин басма сөз кызматы foreignlobby.com басылмасынын Садыр Жапаров тууралуу жазгандарын төгөндөдү. Анын маалымат катчысы Галина Байтерек Жапаровдун израилдик тынчыны жалдоого байланыштуу документтерге тиешеси жок деп айтты. Foreignlobby басылмасы Израилдин чалгындоо кызматынын мурдагы офицери жана ал негизделген фирма Кыргызстандын кызыкчылыктарын эл аралык деңгээлде сүрөнгө алары тууралуу жазып чыккан. Анда бул фирма Садыр Жапаровдун АКШнын расмий өкүлдөрү, Израилдин премьер министри, араб мамлекеттеринин өкүлдөрү менен жолугушуусун уюштурууну милдетин алды деп жазылган. Кыргыз өкмөтүнүн атынан бул келишимге Бишкекте катталган Ренессанс агрардык өндүрүш корпорациясынын ээси Абдымаманов Карчыгаев кол койгон. Анын уулу мындай келишимге кол коюлганын ырастады, бирок аке чүкүсүн атасы гана билерин айтты. Карчыгаевдин Кыргызстанда, Орусияда катталган бир нече жеке фирмалары бар. Косовонун президенти Хашим Тачиге аскердик жана адамзатка каршы кылмыш жасаган деген расмий айып тагылды. Бул тууралуу Тачи 5 ноябрда басма сөз жыйында билдирди жана мындан улам кызматтан кетүү тууралуу убадасын аткарарын айтты.
Силерге убада кылгандай эле мен соттун алдында Косовонун президенти катары чыкпайм. Косоводогу президенттиктин бүтүндүгүн, мамлекетин жана элин коргоо үчүн мен президенттик кызматтан отставкага кетем.
Буга чейин Косоводогу кылмыштар боюнча сотто атайын прокурор Хашим Тачи менен парламенттин экс-спикери Кадыр Эвесели баштаган бир канча адамга 1990-жылдардын аягында куралдуу кагылышуу учурунда адамзатка каршы кылмыштардан улам айып койгон. Ат аталган адамдар күнөөсүн мойнуна алган эмес. Анда атайын прокуратура кылмышка шектүүлөр 100 адамды өлтүрүү жана адамдардын дайынсыз жоголуп кыйноого жана куугунтукка кабылганы үчүн кылмыш жообуна тартылууга тийиш деп билдирген. Тач менен Весели 1990-жылдары Косовону боштондукка чыгаруу армиясынын кол башчылары болгон. Кылмыштын лүгү аттыккан Камчы Көлбаев атайын кызматтын тергөө абагынан ден соолугуна байланыштуу 47 абакка которулду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Анда атайын кызматтын мурдагы жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаевдин билдирүүсү дагы четке кагылган. Дүйшөбаев буга чейин Көлбаевдин кармалышын шоу деп атаган жана Көлбаевди жакынкы күндөрү сот бошотот деп билдирген. Көлбаев 22 октябрда кармалган. Анын адвокаты сотко апелляциялык арыз берип, бирок аны кайра кайтарып алган. Көлбаев 2012-жылдын декабрында кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам уурдаган деп айыпталып камакка алынган, бирок 2 жылдан кийин бошоп чыккан. Оксфорд университетинин COVID-19 каршы вакцина даярдоого катышып жаткан алдыңкы эксперттеринин бири дары жыл аягына чейин даяр болушу ыктымалдыгын айтты. Оксфорд вакцин групп долбоорунун башчысы Эндрю Поллард аталган университет менен анын өнөктөшү AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы бул вакцина бере дегенде 50% натыйжалуу болот деп үмүттөнүп турушканын кошумчалады.
Адегенде анализ жүргүзүп, вакцинанын натыйжалуулугун аныкташыбыз керек. Ал үчүн эң негизги максат сыноо баскычтарын дыкат жүргүзүү. Мен оптимисттик маанайдамын жана жыл соңунда анализ жүргүзө алабыз деп ойлойм.
AstraZeneca вакцинаны сыноонун 3-үнчү баскычына жеткен, тактап айтканда адамдарга сайып сынап жаткан дүйнөдөгү 9 компаниянын бири. Буга чейин Орусия өзүнүн Спутник F деген ыктымалдуу вакцинасын каттоодон өткөргөн. Бир катар окумуштуулар бул вакцина 2 баскычтуу сыноодон өткөнүн натыйжалуу жана коопсуз экени текшериш үчүн сыноонун 3-этабы маанилүү экенин билдиришкен. Орусиянын вакцинасын сайдырган айрым ыктыярчылар кайра вирус жугузуп алганы кабарланган жана айрымдарын кесепети оор болгонун айтып даттанышкан. Препаратты даярдагандар доомотту четке кагышкан. Кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясы маалында сырттан келген акчалар боюнча комиссия түзөт. Бул тууралуу жогорку кеңеште вице-премьер-министр Эльбира Сурабалдиева билдирди. Ал пандемия учурунда сырттан келген каражаттар, жарандардын насыя төлөө маселеси жөнүндөгү суроолорго жооп берип жатып, мурунку өкмөт мүчөлөрү отчет бербей кеткенин айтты.
Буга чейинки өкмөт, буга чейинки бийликтин убагында бир топ суроолор туулуп, ошолор боюнча азыр деле өкмөттө атайын комиссия түзүлүп карайлы деп атабыз да. 700 миллион доллар каякка кеткен эл азыркыга чейин билбейт. Анан жарандардан чогулган акчалар боюнча пандемияда каякка кеткени боюнча дагы атайын комиссияда иликтеш берип.
Сентябрда ошол кездеги вице-премьер-министр Эркин Асрандиев Кыргызстан эл аралык донорлордон 338 миллион доллар алганын билдирген, анын басымдуу бөлүгү насыя экенин, алынган каражаттардын ичинен көбү сарпталганын айткан. Сауд Аравиясы чет өлкөлүк жумушчуларга карата чектөөнү жумшартат. Ага ылайык 2021 жылдан тартып башка мамлекеттердин жарандарын ишке алуудагы эрежелер жаңырат. Муну менен өлкөдө 70 жылдан ашык убакыттан бери колдонулуп келе жаткан кафала деп аталган демөрчүлүк биротоло жоюлат. Ушул тушта Сауд Аравиясында 10 миллиондон ашык чет элдик мигрант эмгектенет жана алар өлкө калкынын дээрлик 1/3 бөлүгүнө жакынын түзөт. Буга чейин укук коргоочулар Сауд Аравиясындагы иш берүүчүлөрдүн чет өлкөлүк жумушчуларга мамилесин кулчулуктун заманбап формасы катары сындап келишкен. Анда көп учурда мигранттардын укугу чектелип, жарабаган акчага иштешери, айлыгын толук албай калган учурлар бар экенин айтылган.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет агенттиги 6 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт деп маалымдап жатат. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 8-13 градус жылуу. Ош Жала Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 1-6 күндүз 16-21 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Чүйрөнүндө түнкүсүн 0-5 күндүз 14-19 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бийлик алмашууга алып келген окуяларга туура бир ай болду. 5 октябрда Бишкектин Ала Тоо аянтында бир нече партиянын мүчөлөрү, жарандык коомдун өкүлдөрү акцияга чыгып, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышкан. Акция башаламандык менен коштолгон эле. Өткөн бир айда Кыргызстанда эмне өзгөрдү? Ушул убакыт ичиндеги окуялар боюнча Ала Тоо аянтына чыккан активисттердин пикири кандай? Бул суроолордун тегерегинде активист Канат Медин уулу Азаттык радиосуна маек курду, аны менен Бакыт Асанов маектешти.
Мына Канат, мындан бир ай мурун ошо парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын тарапкерлери, жарандык активисттер Ала Тоо аянтына чыгып, ошо шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып жаттыңар эле. Бийлик алмашкан окуялар менен аяктады. Андан бери бир ай өттү. Ушул убакыт аралыгындагы өзгөрүүлөр силердин мүдөөлөргө, ошол учурда чыккандардын талаптарга ылайык келип атабы? Эмнени күттүңөр эле?
Эми бешинде чыкканда мисалы окуялар мындай өнүгүп кетет деп эч ким ойлогон эмес да. Ал учурда чыкканыбыз баардыгыбыз ушул шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, бийлик толугу менен баардык бийлик узурпация кылганына нааразы болуп жана 107 мандатты алып алды да бир топчу. Анан ошол шайлоо жокко чыксын деген баягы талап менен гана чыккан да элчи. Анан мындай болуп кете берин эч ким баягы билген жок да. Анан андан кийин болсо менимче биякта аралаш бир сезимдер да жеке мендечи. Бир жагы мисалы шайлоо дайыма бул үмүт, жаңы үмүт да. Бир өзгөрүүлөр болот, бир келечекке болгон бир жаңы бир өнүгүү жолдору ачылат дегендей бир үмүттөр пайда болот го. Мына ошол жыйынтык уккандан кийин ушул үмүт бир өчкөндөй болду да. Анан кайра жана окуялар болуп кетти, үмүт пайда болду кайра, бирок ошо менен кошо бир бири коркунуч дагы пайда болду да. Анткени биз мына бир хаос башталып кететпи дегендейчи, өз билемдик кылып барып алып мамлекеттик кызматтарды басып алып атышты, компанияларды басып алышты жер жерлердечи. Анан ошол жерде ошол үмүт менен кошо бир кайсыл бир коркунуч да, коркунуч сезимдер да. Мисалы эми азыр бир топ келбеди толугу менен бийликте бир топ албадыбы? Эгерде бул шайлоолордон кийин дагы уланып кетсе, анда бул да коркунучтуу да. Бул да коркунучтуу. Анткени биз ушундан качабыз деп окуялар башталып кетти да, туурабы? Анан кайра эле эгерде биз буга барып калсак, анда бул жакшы эмес да. Ошон үчүн азыр дагы деле үмүт бар. Мисалы азыр ушул конституциялык реформа жүргүзүшөт, мына ошол учурда жана туура эмелерди кабыл алышат, кийин шайлоолор болот кайрачы. Мына ошолордо бир өзгөрүүлөр болот деп, анткени баарыбир биз сабак алышат го деген бир үмүт бар да. Бир нерсе байкап калдым, бизде көрсөң биздин саясий партиянын лидерлери өзүнөн кийин эч кимди өстүрбөптүр да. Мисалы могу 80-жылдагы азба 40 тегерегиндеги мисалы бир катмар бар да, ошолордун арасынан мындай калыптанып калган лидерлер жок эмес экен да.
Мен ушуну сурайын деп атканда, мисалы ошол 5-октябрда көчөгө чыккан, аянтка чыккандардын көпчүлүгү жаштар болчу. Берилсин деген дагы ошо парламентке жаштар көбүрөөк келсин деген талап болгондо, анан кайсы бир деңгээлде ушул акыркы окуяларды эске алуу менен, кадрдык дайындоолорду, деги эле өлкөдөгү болуп аткан окуяларды эске алуу менен жаштардын жеңиши уурдалды деген сыяктуу дагы пикирлер айтылып атпайбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Формалар, келе жаткан шайлоолор бир эле бир топтун, бир эле саясий топтун гана кызыкчылыгы үчүн чечилип калып, бир эле да бийликтин кайра эле узурпацияга алып келсечи, мына ошондо анда жеңиш уурдалды деп айтсак болот да. Толугу мененчи. Биз кайсыл нерседен качабыз деп баягы аракет кылганбыз да, мына ушу кайра эле ошого келип калган болобуз да. А эгерде бул ушул азыр айтыш эрте да, эгерде бул конституциялык реформалар, шайлоолор мындай өзгөрүүлөр менен болсо, жанагы эл талап кылып аткан жана мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынып болсо, анда жакшы деп айтсак болот да. Азыр айтыш эрте менимчечи.
Сизде ишеним барбы? Бүгүнкү күндө ушу конституциялык реформада баардык саясий күчтөргө бирдей шарт түзүлүп, кайсы бир мындай бир плюралистик көз карашта элдин ошо жарандардын баардыгынын позицияларын, көз караштарын эске алуу менен ушундай реформалар жүрөт деген ишеним барбы сизде?
Ишеним бар. Бирок аны эске албай баягы күчкө салып эле өткөрүп койсочу, шайлоолордо дагы бул реформаларды бул аягы кайра эле жаман бүтөт да.
Анан канат, мына сиз айтып атпайсызбы, конституциялык реформа, анан шайлоо реформасы жөнүндө кеп болуп атат алгач болупчу мына ушул окуялардан кийин. Анан эгерде жана сиз белгилегендей парламентаризм, парламенттик системадан баш тартыла турган болсо, сиз сыяктуу ошол саясий өзүнүн позициясы бар, саясатка аралашууга ниет кылган жаш, же болбосо аялдар, же башка бир улуттун өкүлдөрү толугу менен парламентте өзүнүн өкүлдөрүн жоготуп албайбы?
Бирок мисалы эгерде толугу менен баягы бир мандат эмеге өтчөкчү, шайлоо округдарына өтчөкчү, бул дагы кайра баягы шайлоодо катышып баягы жеңип чыгып келсең болот да. Мисалы убагында жанакы Мадумаевдер, Текебаевдер, эми баары эле мисалы ушул катмардагы саясатчылар, булардын баарында эле каражат жок болчу да. Булар ошол бир мандаттуу округдардан утуп келип, анан парламентке өтүшкөн да убагындачы. А кийин партиялык тизмеге өткөндө квота болгону менен кайра эле баардык мисалы эми каражатың жокпу, анда сен тизмеде артасың. Тизмеге койсо дагы кийин мисалы шайлоо участогуна сен добуш алышың керек да. Бир суроолор бар да бияктачы.
Мына эми акыркы бир айда Кыргызстан аябай олку солкулуктарды өттү. Ички саясатта, тышкы саясатта абдан көп мындай өзгөрүүлөр болду да. Мына эми мындан ары сиздин кайсы багытта өнүгүшү мүмкүн окуялар?
Мен жеке көз карашымча биздин баягы элибиздин дүйнө тааныму, маданияты, салт санаасы, мисалычы баягы биз парламентаризмге жакынбыз да. Биз парламентаризмге жакын элдербиз. Дүйнө жүзүндө баардык өнүккөн мамлекеттер булар парламентаризмде өнүгүшкөн да. Болгону бизде ушул 10 жылдын ичинде биздин жанакы саясатчылардын жоопкерчилиги чоң. Алар ушул парламентаризмди дискредитация кылышты. Анткени кандай жол менен кулашкан парламенттичи. мына азыр убактылуу кайра ушул президенттик мамлекет болсок деген бир ойлор кайра популярдуу болуп калды да элдердечи. Анан менимче эгерде бул үмүттө баягы кетсек бир жолу кайра президенттик болот, анан кайра эме болот да, кайра бул баягы разочарование болот да чоңчу.
Анан жана сиз айтып өтпөдүңүзбү, жаштар буга чейин коомдун активдүү бөлүгү, акыркы 5-6 октябрдагы окуяларда дагы алдыда негизинен ошо жаштар болду. А кайсы бир деңгээлде жаштарда көңүл калуу, айрымдар ушу жаштар сынды деп да айтып атышат да. Ошол жагынан сиздин көз карашыңыз кандай Кыргызстандагы жарандык коом жана жаштардын?
Жок, менимче сынды деп айткан ал туура эмес, алчы ал туура эмес, туура эмес ал. Болгону баягы азыр чоң бир сплеск болду, эме энергечи, нааразычылыктар, анан азыр кайсыл бир деңгээлде менимче бир турукташууга баары эле коркушат, баягы ызы чуу чыгып кетпесин, хаос болуп кетпесин дегендейчи. Муну эми канча жолу далилденди болчу, баягы күч менен эле башкарам, анан башкача кылып коелу, эч кимди сүйлөтпөйм дегендер мына эмне болуп атат. Анан бул бийликтеге келген адамдар деле аны түшүнөт менимче беш колдойчу. Болгону ушул бийликке мас болбой ушул мындай диалог түзсө да, анткени мисалы бешинде мен ойлойм да, ушунча адамдар чыгып атты, эмнеге ушул бирөө чыгып мындай өз позициясын билдирип эл менен бир диалогко барган жок да? Жок, биз эле бир тараптуу күч менен эметебиз, сүйлөшөбүз дегендей эле болуп калды да. А чыгып мындай диалог эмнеге курган жок деп мен таң калам да өзүмчү. Мүмкүн анда башкача кетмек да.
5 октябрда Алатуу аянтына чыккан активисттердин бир канат Медин уулу менен Бакыт Асанов маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Азыр болсо бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан президентинин милдетин аткаруучусунун басма сөз кызматы Foreign Lobby.com басылмасынын Садыр Жапаров тууралуу жазгандарын төгүндөдү. Косовонун президенти Хашим Тачиге аскердик жана адамзатка каршы кылмыш жасаган деген расмий айып тагылды. Кылмыштын лөгү атыккан Камчы Көлбаев атайын кызматтын тергөө абагынан ден соолугуна байланыштуу номер 47 абакка которулду. Оксфорд университетинин COVID-19 каршы вакцина даярдоого катышып жаткан алдыңкы эксперттердин бири дары жыл аягына чейин даяр болушу ыктымал дыгын айтты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Турубузду улантабыз. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоодо берилген добуштарды саноо аягына чыга элек. Мурдагы вице-президент демократ Джо Байден маанилүү деп эсептелген Мичиган жана Висконсин штаттарында жеңгенден кийин алдыда баратат. Дагы 4 штат Аризона, Джорджия, Пенсильвания жана Неваданын жыйынтыктары чыга элек чакта Байден азырынча шайлоочулар коллегиясынын 253 ал эми республикачыл талапкер президент Дональд Трамп 214 добушун топтой алды. Байден Аризона жана Невада штаттарында утса, анда президенттик жарыштын жеңүүчүсү деп жарыялануу үчүн жетиштүү болгон 270 добушка ээ болмокчу. Трамп эч кандай далилдерсиз эле добуш берүү жана бюллетендерди саноо учурунда маселелер чыкканын айтып, республикачылар бир нече штатта сотко кайрылган чакта президенттин ондогон колдоочулары Детройт жана Феникс шаарларында бюллетендерди саноо борборлоруна чогулушту. Ал тапта Трампка каршы чыккан миңдеген киши өлкөнүн жер жеринде добуштарды санап бүтүрүүнү талап кылышууда. Президенттин штабы Висконсиндин айрым чөлкөмдөрүндөгү добуштарды кайра санап чыгууну талап кылды. Байден Висконсинде 49.6% алса, Трампка 48.9% добуш тийген. Айырма 1%тен аз болсо, анда талапкер кайра саноону талап кылууга укуктуу. Мичиган Байденди колдогону белгилүү болгондон кийин мурдагы вице-президент жарышты жеңерине ишенерин айтты.
Мен бул жерге биз жеңдик деп жарыялаш үчүн келген жокмун. Бирок добуштар саналып бүткөндөн кийин биз жеңебиз деп ишенем. Ар бир добуш саналууга тийиш. Биздин демократияны бүгүн жана эч качан эч ким тартып албайт.
Not now, not ever.
Анын алдында ачууланган топ шайлоо борборуна чыгып, добуштарды саноону токтоткула деп үндөштү.
4 ноябрда президент Твиттердеги баракчасына кечээ демократтар башкарган же көзөмөлдөгөн маанилүү көп штаттарда алдыда баратканын, көп өтпөй биринин артынан бири сыйкырдуу жол менен жоголо баштады деп жазып, шайлоонун жыйынтыгы бурмаланган болушу мүмкүн экенин кыйытты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Трамптын билдирүүсүн сындап, добуш берүүнүн жыйынтыгынын бурмаланышы тууралуу далилдер болбогонун маалымдады. Уюм ошондой эле АКШдагы президенттик шайлоо атаандаштыкта жакшы өткөнүн белгиледи. Президент ошондой эле 4 ноябрга ооган түнү Вашингтондо тарапкерлерин алдына чыгып сүйлөп, эрте эле шайлоону жеңгенин айткан.
Америка элине укмуштуудай колдоо көрсөткөн үчүн рахмат айтам. Бүгүн бизге миллиондогон адамдар добуш берди. Абдан капаланган бир топ ал адамдардын укугуна шек келтиргенге аракет кылды. Биз ага чыдабайбыз. Биз чоң майрамга камданып жатканбыз. Биз баарын жеңип жатканбыз жана кокустан эле токтоп калды. Бүгүн биз укмуштуудай жыйынтык көрсөттүк.
Шайлоо үчүн жооп берген расмий адамдар миллиондогон мыйзамдуу бюллетень саналууга тийиш дегендерине карабай, Трамп добуштарды саноону аяктоого чакырды. Байдендин штабы бул америкалык жарандардын демократиялык укуктарын тартып алуу аракети деп президенттин билдирүүлөрүнө каршы чара көрөрүн айтты. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Ардагер чек арачылар мамлекеттик чек ара кызматын улуттук коопсуздук комитетинин курамына кошуу тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун демилгесин сындашты. Жапаров эки күч түзүмүн бириктирүү мамлекеттин коопсуздугун бекемдөө жана чек ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн зарыл экенин билдирген. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Баткендеги коомчулук менен жолугушууда мамлекеттик чек ара кызматын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин курамына кошуу демилгесин көтөрдү. Учурда бул эки аскердик түзүмдү кошуу боюнча документтин долбоорун даярдоого буйрук берилгени белгилүү болду. Бирок айрым ардагер чек арачылар бул кадам алдын ала ойлонулбаган чечим болуп калышы мүмкүн экенин эскертишти. Анткени чек ара кызматы буга чейин эки ирет коопсуздук органынын курамына кирип кайра чыгарылган. Анда бул тармакты каржылоо калдык принциби менен жүрүп, чек ара коопсуздугун чыңдоо четте калып келгени мисалга алынды. Чек ара кызматынын башкы штабынын мурдагы башчысы, запастагы полковник Искендер Мамбеталиев бул демилге чыныгы мамлекеттик кызыкчылыктан улам чыкпаганын айтып, чек ара коопсуздугун коргоо деген негиздемени төмөндөгүдөй жокко чыгарды.
Чек ара кызматы конторанын ичинде болгондо өнүкпөйт деп эчпейт да, анткени биз деген көргөнбүз, чек ара кызматы ГКМБнын курамында болгон, бирөөнүн ичине киргенде эле алардын ошо конторанын коргоо министрлигин ошолордун кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Кызматташуу бекем болот деп ушундай демилге болуп атат. Азыр эмне тоскоолдук болуп атат? Биз эмне бөлөк мамлекетте жүрөбүзбү? Эмне өзүчө бир тыгыз байланыштуу иш алып барса болбойт бекен? Эмне обязательно ошонун ичине кириш керек бекен? Чек ара кызмат курамы боюнча бул аябай чоң, ГКМБге караганда саны да көбүрөөк да. Бул деген анан мен ошолорду башкарам деп чоң адамдардын өзгөчө амбициялары болот.
Чек ара аскерлигинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен түз кызматташкан өзгөчө бөлүм, аскердик контур чалгындоо кызматы бар. Өз ара кызматташууга өбөлгө түзчү мындай шарттарга карабастан атайын кызматка чек ара кызматын өткөрүүнүн эмне зарылдыгы бар деген суроого азырынча жооп боло элек. Анан калса чек ара кызматы башка күч түзүмдөрүнөн эл аралык маңза соодасына жана адам сатууга каршы күрөшүү сыяктуу эл аралык гуманитардык миссиясын аткарып келгени менен айырмаланат. Буга байланыштуу чек ара кызматы БУУнун, ЭККУнун жана эл аралык миграция уюмунун программалары менен кызматташат. Ал эми донор уюмдардын жоболорунда атайын кызматтар менен кызматташууга жол берилбейт. Жогорку кеңештин экс депутаты, чек ара кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Акылбек Арстанбеков бул демилге эл аралык кызматташтыкты үзгүлткө учуратып, гранттык жардамдардын жолун бууй турганын айтты.
Чек аранын бизге окшон ардагерлери бар. Чек арада кызмат кылып аткандар ошолордон бир ойлорун угуп койсун деген ниетте айтабыз да, туура болот, туура болбойбу деп. Кайта кайта эле өзүбүздүн баягы каталарыбызды кайталап атабыз да. Жаңы курулган заставалардын баары международный донорлордун жардамы менен курулду. Биздин Кыргызстандын бир тыйын кеткен жок. Же болбосо акыркы эле 10-15 жылдын ичинде Кыргызстандын бюджетнесинен бир техника алган жокпуз. Баары ошолордун эсебинен келип атат, ошолор жардам берип атат да. Биз буга муктажбыз алганга. БОМК деген бар, аябай көп жардам берди. Облыс тарабынан жардам берилип атат. Анан эгерде биз ушундай кылып дагы кайра улуттук коопсуздук комитетине кирип кете турган болсок, анда ушулардын баары токтойт.
каттайбыз, биз кайрадагы артка кетебиз.
Буга чейин чек ара кызматы буунун маңзат соодасына каршы күрөшүү, ЭКК'нун чек ара коопсуздугун бекемдөө жана эл аралык миграция уюмунун адам сатууга каршы туруу сыяктуу программалар аркылуу чек ара көзөмөлүн күчөтүү үчүн атайын техникалык каражаттар, автоунаалар жана санариптешкен компьютердик техника сыяктуу жабдууларга ээ болгон. Бирок президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров канчалык каршылыкка карабастан бул демилгени ишке ашыраарын айтып, ошол эле кезде анын себептерин түшүндүргөн жок.
Мен чек ара кызматын улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп берем деп атам. Мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, адилеттүүбү, адилетсизби, туурабы, туура эмеспи, аны мени сындайт, тепкилейт, туура кылып атат, туура эмес кылып атат дегендер чыгат. Бирок ал сындарга, тепкилегендерге бир ай тепкилейм, эки ай тепкилейм чыдаймы? Анткени бул биздин элдин жана мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бүгүн керек нерсе. Жакшы мукка түшүп мамлекеттердин ортосунда ынтымак орногондон кийин мына туура кылган экен деп эл журт өзүңүздөр бааңыздарды билесиздер.
Ошондой эле Садыр Жапаров чек ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн чек араларды тактоо боюнча өкмөттөр аралык паритеттик комиссияны жетектөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке тапшырганын жарыялады.
Кудай буюрса чек ара маселесин Өзбекстан менен дагы, Тажикстан менен дагы тынчтыкта, ынтымакта, сүйлөшүүлөр жолу менен чечип алабыз. Элдин мамлекеттин кызыкчылыгына чечилет. Тапшырдым. Мындан ары буга чейин первый вице же болбосо вицелердин бирөө чек ара маселеси боюнча комиссиянын төрагасы болчу. Мындан ары улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы комиссиянын башчысы болот. Сүйлөшүүлөрдү ушул адам жүргүзөт. Мурдакы иштеп аткандар дагы арасына кирет. Бирок эң башында Камчыбек Кылышаев турат.
Анткени менен саясат талдоочу Айданбек Ахматов чек араларды тактоо мамлекеттердин ортосундагы өтө эле таалылуу маселе экенин айтып, ага аяр жана кесипкөй даярдык керектигин билдирди.
Камчыбек Ташиевке чек ара кызматы боюнча сүйлөшүүлөрдү берип коюш, мунун канчалык даярдыгы бар, мен айта албайм. Биринчи адамдарда позиция болсо, адистер иштеш керек ал жерде көбүнчө. Ошол жердин картасын билген, тарыхын билген, ошондо гана бир натыйжа болушу мүмкүн да. Анан эч кандай түшүнүгү жок эле адамдар келип алтырып, мен айткандай болот деген ал нерсе болбойт. Чек ара деген бул эки тараптуу сүйлөшүү менен чечиле турган маселе. Тажиктер айтып жатпайбы, кыргыздардын делегациясы жетинчи жолу алмашып келди башчы деп. Тажиктерде болсо бирөө гана отурат экен. Мына ушундай учурларда биздин делегациянын курамындагы адамдар, жетекчилер алмашып, жагдайды билбей жаңы адам келип отуруп, сүйлөшүүлөр ошону айынан дагы үзгүлтүккө учурап, натыйжа бербей жатканын угуп жүрөбүз деми. Ошондуктан Ташиевди коюп эле бардыгын чечип салат деген жаңылыштык болуп калышы мүмкүн да.
Буга чейин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жаңыдан бийликке келген Садыр Жапаров менен анын досу Камчыбек Ташиевди өлкөнүн тагдыры үчүн чоң жоопкерчилик турганын белгилеген эле. Мына ошондуктан ал Камчыбек Ташиевке дос секретарь деген лакап ат ыйгарганы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал оор экенин, бирок санитардык гигиеналык талаптар сакталбай жатканына тынчсыздануусун билдирди. Бул жөнүндө кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кененирээк сөз кылмакчы. Бакыт,
Кыргызстанда октябрь айынан бери вирус кайрадан күчөдү. Өкмөттүн социалдык бөлүгүн тейлеген вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева эпидемиологиялык абал оор экенин айтып, ден соолугу начарлап ооруканада жаткандарды санап берди.
Бишкекте 271 адамдын акыбалы начар, 50 адамдыкы абдан оор. Ош облусунда 322 адамдын акыбалы начар, 26 абдан оор. Ош шаарында 95 адамдын акыбалы начар, 11 абдан оор. Баткенде 57 адамдын акыбалы начар, 11 абдан оор. Ачык эле айтыш керек, учурда акыбалы оор 962 адам, абдан оор 117, бейтап абдан катуу, буга көңүл бурулуш керек.
Элвира Сурабалдиева COVID-19 илдетинин экинчи толкунуна даярдык тууралуу да маалымат берди. Анын сөзү боюнча 23 октябрда карата Кампада 128 миңден ашык таңгак гепарин бар, дагы 31 миң алым келинип жатыптыр. Анан тышкары тез жардам автоунааларынын дагы тартыштыгы боюнча маалымат берди. Ушул күндөр өлкөдө 443 тез жардам автоунаалары иштеп жаткан экен. Өкмөт дүйнөлүк банктын долбоору менен 26, Ислам өнүктүрүү банкынын долбоору аркылуу 62, Азия өнүктүрүү банкынан дагы 10 автомашина алганы жатышыптыр бул тез жардам автоунаалары. Андан тышкары Коопсуз шаар долбоорунун алкагында 37 машине да алуу пландалган экен. Өкмөттө ошол өлкөдө коронавирус оорусу күчөп турган тапта ушул өлкөдөгү айрым баягы санитардык талаптар, гигиеналык талаптар сакталбагандагы сөз болду. Бирок жыйында Садыр Жапаров ушу Баткенде, Ош, Жалал Абад облустарында миңдеген элдерди жыйнап, ал жерде ушу жыйын өткөрүү боюнча маселе каралган жок. Анда Акылбек Жапаровдун ушул эпидемиологиялык абал боюнча сөзүн кошо.
Профилактика начар, анализ кылып, диагностирование кылайлы десек, болгону 3200 анализ күнүнө чыгарабыз деп атасыңар. 6 миллион элге лечение эчтеке баштала электе 70% бүт больницанын баары жабык деп атасыңар, толду деп.
Кыргызстанда 5 ноябрга карата 61309 кишиден коронавирус табылды. Илдеттен каза болгондор 1167 адамды түзөт. 3746 бейтап үйүндө дарыланып жатат. Айнура.
Рахмат, бакыт Төрөгелди уулу болду. Ошондой эле кошумчалай кетейин, кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясы маалында сырттан келген акча боюнча комиссия түзөрү дагы айтылды. Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда, бирок алдыда дагы бир берүүбүз бар.